habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa habeenimo taraada ah oo bisha febraayo ee tahay laba sanadka labada kun iyo koob iyo labaatanka waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo bogeyna internetka ee v o a somaly dot com idaacadda caawa waxaa idinla socodsiin doona xuseen barre aadan iyo anigoo ah sahre cabdi axmed
qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid ah madaxdii dowladda federaalka maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir ee ka qaybgalaya shirka dhuusamareeb oo dhammaan caawa magaaladaasi ku sugan.
Wufuuddu dhammaantoodba way ku dhegyihiin caawa ee magaalada dhuusamareeb ee waftiga uu hogaaminayay madaxweynaha puntland siciidani oo dhulka soo maray ayaa u dambeeyey, isaguna haatan waxa uu ku sugan yahay magaalada dhuusamareeb shirkii jumladiisa waa dhan yahay.
Qodobada kale aad ku maqli doontaan barnaamijkeenna waxaa ka mid a barnaamijkii galka baarista oo toddobaadkan aan ku eegeyno colaadaha dabada dheeraada ee soomaaliya iyo waxa ay salka ku hayso
arrimaha dhaqanka oo kale. Soomaaliya ilaa hadda wax kastoo dhacay sidii bay isu dhex joogtaa dhaqan ahaan, maamuuska iyo milkaha iyo wanaagga ka dhexayn jiray xeerintii iyo wixii oo dhan way jiraan. dhinaca dhaqaalaha waad ogtuho xawaaladaha ugu waaweyn soomaalidu leedahay meel kastay ka furayin qabiil iyo waxaa looma ego, maamulna looma ego, siyaasad looma ego.
barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaad dhegeysan doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida iyo cabdixakiin maxamuud shirwa.
warar dheeraada ayaa kasoo baxaya weerar jidgal ah oo ka dhacay inta u dhexaysa degmooyinka wallaweyn iyo weliba afgooye gobolka shabeelle hawse. weerarkan ayaa si gaara uga dhacay tuulada doonka oo u jirta degmada afgooye 10 kilomitir kana xigta dhinaca galbeeda waddada aada wallaweyn. sida ay noo sheegeen dad goob joogayaala, weerarka ayaa waxaa ku dhintay 9 qof oo laba ka mid ah ahaayeen darawaliintii wada gaadiidka xamuulka ee dhuxusha qaada, halka 7 kalena la sheegay inay ahaayeen ciidanka dowladda oo gudbinaya gaadiidkaasi dhuxusha siday. wararku waxaa intaasi ku darayaan in 2 askari uu dhaawac ka soo gaaray weerarka, sidoo kalena waxaa la sheegay inay gadoomeen 3 baabuur oo ah kuwa ay soomaalidu u taqaanayn treyga, kuwaasoo dhuxusha siday kadib markii ay khalkhaleen darawaliintii markii weerarku halkaasi ka bilaabmay. koox xildhibaan ah oo ka mid ah aqalka sanadka kana tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa isniintii kulan weji furan muhiimna ah la yeeshay madaxweynaha maraykanka Joe Biden, iyagoo oo kala shirayay wareegii labaad ee kaalmada dhaqaalaha ee xilligan lagu jiro xanuunka, ilaa ay xubnaha baarlamaanka ee dimuqraadigu ay u dhaqaaqeen inay riixaan kaalmadan haddii ay kula socdaan jamhuuriga iyo weliba haddii kalaba. senator Susan Collins oo ah xildhibaan jamhuuriga lagana soo doortay gobolka Maine ayaa xalay isniintii warfidyeennada u sheegtay in kulankoogaasi ay la yeesheen Biden uu ahaa mid si wanaagsan afkaar laysku weydaarsaday, hase yeeshee waxay sheegtay in labadan dhinac aanay heshiis wada jir ah ka gaarin kaalmada. Collins oo ay la socdeen 9 kale oo ah senatara jamhuuriga ayaa aqalka caada kulan 2 saacadood socday, islamarkaana intii la filayay ka dheeraaday kula yeeshay madaxweyne Biden iyo weliba madaxweyne ku-xigeenka Kamala Harris. Biden iyo sharci dejinta ayaa ku kala durugsan xaddiga lacagta ee lagu bixin doono heshiiskan kaalmada, iyadoo Biden oo ah madaxweyne dimuqraadi ah uu soo jeediyey xidhmo dhan 1 trillion iyo 900 billion oo dollar, halka sharci dejinta jamhuuriguna ay ka soo jeediyeen heshiis gaaraya 618 billion oo dollar. maxkamadda sare ee Pakistan ayaa amartay in xabsiga laga sii daayo maanta Axmed Cumar Saciid Sheekh, madaxii kooxdii aftuubatay ee dishay wariyihii Maraykanka Daniel Burr. waa ay dalka Baakistaan ku aftuubeen maleeshiyaadka Alqaacida sanadkii 2002. dowladda Baakistaan ayaa racfaan ka qaadatay maxkamadda jimcihii si dib loogu eego go'aankeeda lagu sii daynayo ninkan u dhashay dalka Britain iyo 3 qof oo kale oo lala xukumay oo iyana dacwadda kula lug lahaa maalin kadib markii ay kooxda qareen ahi ay sheegeen inaanay dembi ku haynin raggan. Maraykanka ayaa walaac ka muujiyey xoriyadtiinta Axmed Sheekh. Antony Blinken ee diblomaasiga ugu sarreeya dalkan Maraykanka ayaa gaashaanka ku dhuftay go'aankaasi isagoo sheegay in loo baahan yahay mas-uuliyad, islamarkaana khadka telefoonka arrintan daraaddeed kula hadlay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Baakistan jimcihii. xisbiga hoggaanka dimuqraadiga ee Myanmar ayaa ku baaqay maanta salaasaha siidaynta hoggaamiyaha dalkaasi Aung San Suu Kyi, madaxweyne Win Myint iyo weliba xubnaha kale la xiran. Qoraal ay soo dhigeen bogooda Facebook ayaa imaraya baani kadib markii militariga dalkaasi ay la wareegeen awoodda iyagoo xirxiray siyaasiyiintii ugu sarreysay dalkaasi. Jidadka magaalada ayaa degan maanta salaasaha, waxaana dib u bilaabmay telefoonadii iyo waliba internetkii halka bangiyadiina dib loo furay. Militariga ayaa ku sheegay awooddan ay la wareegeen inay sii jiri doonto muddo sannada, iyagoo ku tilmaamay tallaabadaasi inay tahay mid lagama maarmaana. Waxaanay dowladda ku eedeeyeen in ay sheegatay guusha doorasho musuqmaasuqa. Baarlamaan cusub ayaa la filayaa inay xilka la wareegaan Isniinta, iyadoo beesha caalamkuna ay walaac ka muujisay la wareegista militariga xilkaasi. Ugu dambeyntiina, madaxweynaha Koonfurta Afrika Cyril Ramaphosa ayaa sheegay in xeeldheerayaasha caafimaadka ee dalkaasi ay bilaabayaan tijaabinta tayada iyo weliba waxtarka shixnadii ugu horreysay ee tallaalka xanuunka COVID-19 ee ay soo saartay shirkadda AstraZeneca ka hor inta aana lagu tallaalin shaqaalaha caafimaadka. Hadalkan ayaa uu ka sheegay khudbada uu dadweynaha waddankaasi u jeedinayay gelinkii dambe ee Isniintii shalay, kadib markii isaga iyo mas-uuliyiin kale oo dalkaasi ah ay guddoomeen 1,200,000 oo kun oo xabo ah tallaalka coronavirus, kaasoo soo gaaray garoonka caalamiga ah ee Tambo ee magaalada Johannesburg galabnimadii Isniintii. Madaxweyne Ramaphosa ayaa sheegay in kadib marka ay shaqaalaha caafimaadku helaan tallaalka ay bilaabi doonaan sidoo kale in shaqaalaha muhiimka ah la tallaalo, iyo weliba dadka ka waaweyn amaba da'doodu ay ka sarreyso 60 sano. Sidoo kale waxaa uu xusay in la tallaali doono dadka qaba xanuunada halista iyo weliba kuwa ku nool goobaha waayeelka lagu xanaaneeyo. South Africa ayaa ah waddanka qaaradda Afrika uu sida daran u saameeyay xanuunkan COVID-19.
Magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug Caawa waxaa ku wada sugan dhammaan dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada madaxdooda iyo gobolka Banaadir oo ay ahayd inuu halkaasi uga furmo shalay shir dib u dhac ku yimid. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa shirkaasi ku baaqay kadib markii madaxda beesha caalamka iyo dhinacyada siyaasadda loogu baaqay Soomaaliya inay xalka gaaraan muranka ka ogan hanaanka doorashada Soomaaliya. Maxamed Colaad Xasan ayaa haddaba wararkii ugu dambeeyey shirkaasi waxa uu ka wareystay wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo duulista Galmudug Axmed Shire Falagle.
Wufuuddu dhammaantoodba way ku dhegiyeen caawa magaalada Dhuusamareeb waftiga uu hogaaminayay madaxweynaha Puntland Siciddani oo dhulka Soomaali ayaa u dambeeyey, isaguna haatan waxa uu ku sugan yahay magaalada Dhuusamareeb. Marka sidaas la eego, waxa weeyaan shirkii iyo jumladdiisu waa dhan yahay.
Marka maxaa ama caawa furmayaa marka?
Maadaama madaxdu ilaa shalay ay joogeen, madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarihii joogeen, waqtigii inta u dambeysana ay haatan si badqaba ay ku joogaan oo yimaadeen, wax u diiday mar inuu caawa furmayo. Laakiin hadda warqadan naloo qeybiyay ama tayb la yiri shirkii saacadaas furmaya ma jiro, laakiin waa wax dhici kara oo aad macquul ah in la gudagalo shirka maadaama ay programku yahay hawl Soomaalidu waato, waqtiguna uu cidhiidhi yahay. Ballantii ahaysal inuu furmana xag farsaba ay dib u dhacday, marka in caawaba la gudagalo waa wax aad muhiim u ah oo aan rajeynayn, laakiin lama sheegin timeka iyo waxaas.
Marka shirkan markii madaxweynaha Soomaaliya uu ku baaqayay wuxuu yidhi waa in 1-da bisha ilaa iyo 3-da bisha 3 maalmood uu socdaa. Mar haddii dib u dhacan uu yimid, ma maalmihiiba dib kaga daraysaan mise 3-dii maalmood buu kusoo koobmaya?
Waxay ku xidhan tahay sida hadalka loo dhigo. 3-da maalmood baa hawl ugu badnaan bay ahayd in way ka yaraato waa rajeynaynaa, inay la ekaatana waa rajeynaynaa, inay ka badato waa macquul, laakiin saddexaas beri oo madaxweynu ilaabay inaysa ka badan baan rajeynaynaa soo afjaranto. Sababto waxa weeyaan waxa laga wada hadlayo wax laisla ogyahay waxay ahaayeen meesha ay ka dhameeyeen la ogyahay. Kulladii madaxweynaha jumhuuriyaddu cilaamiyana waxay u egtahay in isu soo dhawaasho ka duwan kii hore weye waxa laga filanayaa. Marka aad loogu rajo weynaa in aan waqti badan lumin.
Waa gartay wasiir magaalada wax xalay hoobiyaal baa lagu soo weeraray oo dhowr hoobiyaal baa kusoo dhacay markii madaxdu ay timid, bal haddaad hoobiyaasha iyo faahfaahin naga siiso wixii ay ahaayeen iyo ciddii khasaare uu kasoo gaaray.
Runtii aad baa arintaas loo bumbuuriyey magaalada hoobiyaal kuma dhicin. Waxa anagu u bixina wax la yidhaahda shalqalmaqal. Koox yar baa magaalada duleedkeeda ismaqashiin in wax jiraan si aad loogu bumbuliyo wax soo tuurtuurtay, isla markiibana waxa isku gadaamay ciidanka amniga oo wax dhintay wax nool laga dhigay lana soo bandhigay qoriga ay sida ayeen weliba calaamadiisa anuu hubka aad uma kala qaanay hubiyo maahayn waa ka yaryahay oo walyaha yaryada tunka lagu qaado ahaa cidna wax kuma gaarin sababtu magaalo weyntaba hubkaasi ma imaanin meel aad magaalada uga sii durusan ayaa shalqantun ka dhacaysay goor la jiifay ahayd ayadana loo fasiray maadaama dadka dhegtu taagan tahay shirka kanina uu cadow badan leeyahay waayaha kan haddaan reglmnxidi badan xakameeya nooga soo socotay ayaa aad loo jaan qaaday marka shalqan buu ahaa ee ma ahayn hoobiyaal iyo wax gaarsiiyey ama wax u dhibaaya shirka iyo howlaha socda.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo duulista iyo dalxiiska ee galmudug Axmed Shiraf Falagle oo uu warrameeyey Maxamed Colaad Xasan.
deegaano badan oo ku yaala dalka Britain ayaa waxaa ka bilowday tijaabooyinka xanuunka COVID-19 nuqulkii Koonfur Afrika laga helay oo soo gaaray dadka da'doodu ay ka weyn tahay 16 jir ee magaalooyinka Surrey iyo London, Kent, Hertfordshire iyo Walsall ayaa dowladdu ugu baaqday in xanuunka iska baaraan xataa haddii aanay muujinayn ama aanay qabin calaamadaha lagu garto. Xaafid Cabdi Ismaaciil ayaa kasoo diray warbixinta magaalada London.
Fariinta ay iminka dowladdu diraysa waa in aad aaminto inaad COVID-19 qabto haddii aanad muujinaynin xataa calaamadihiisa. Hore ayaa loogu arkay nuqulka xanuunka COVID-19 ee laga helay Koonfur Afrika dalkan Britain waa dhibaatooyin hor leh. Dad baaritaan toddobaadkan lagu sameeyey 19 ka mid ah ayaa laga helay inay xanuunka qabaan laakiin weli lama xaqiijin inuu yahay nuqulkaasi sida xawaaraha ugu fidaya Koonfur Afrika iyo meelo badan oo caalamka ka mid a. Hay-adaha caafimaadka Ingiriiska ayaa ilaa 15 kiis inta u dhexaysa kala soocaya xanuunka si ay macluumaad dheeraada uga helaan noocyada kala duwan ee nuquladan cusub. Waa caqabado hor leh iyo culays soo fuulay hay-adda caafimaadka Britain. ilaa 105 kiis oo nuqulkan Koonfur Afrika ayaa iminka la xaqiijiyey Ingiriiska. 19 kiis ee ka mid a waxaa laga helay dad socdaal ku soo maray dalkaasi. Cabsi weyn ayaa jirta oo laga baqayay noocan uu faafo. Maxay haddaba yihiin nuquladan cusub? Maxayse kaga duwan yihiin kuwii hore? Waa kan Dr. Saahid Cabdinuur oo ah dhakhtar Soomaaliyeed oo degan magaalada London.
dhowr qodob bay ku kala duwan yihiin noocan cusub ee coronavirus-ka iyo noocii hore. Mid waa faafitaanka. Hadda UK variant-ka oo kale wuxuu ka boqolkiiba 70 ka faafitaan badan yahay noocii hore. Qodobka labaad oo ah noocyadan kale ee cusub ee soo baxay ee coronavirus-ka. Hadda waxaan ognahay in mid UK variant jiro, Brazilian variant inuu jiro, in South African variant inuu jiro, iyo noocyo kale iyaguna ay jiraan. Waxaa laga baqay waxa weeyaan inaanu tallaalka waxbanu ka tirin South African variant-ka iyo Brazilian variant-ka. Marka cilmi baaris ayaa socda, aan ku xaqiijinayno, aan ku ogaayno in talaalku wax ka tiri doona iyo in kale. Hadda waxaan ognahay in baaritaanada socda inay hadda helayaan dhimashada variantigan cusub ee hadda soo baxay, noocan cusub ee hadda soo baxay, inaanu ka duwanayn noocyadii hore ayaa hadda la og yahay. Oo laakiin baaritaanku uu socda oo weli aan la soo saarin oo lasoo bandhigin baaritaanka, laakiin aan sugina dhowaan in lasoo bandhigo.
Hay-adda caafimaadka Britain oo markii horeba culays weyn uu ka saarnaa xanuunka COVID-19 oo weli xawaare isaguna ku socda, culays weyn ayaa soo fuulaya. Waa kan mar kale Dr. Saahid Cabdinuur.
Culayska uu variantkan cusub, noocan cusub ee COVID-19 ku hayo hay-adaha caafimaadka UK, dhibka ugu weyn horta waxa weeyaan waa faafitaanka. Noocan cusub aad ayuu uga faafitaan badan yahay noocii hore. Xagga calaamadaha iyo dhibka dadka ugu geysanayo kuma kala duwana, laakiin faafitaankiisa aad u degdeg badan. Qodobka labaad ee jira waxa weeyaan hadda noocyo badan buu yeeshay bahalkii. Nooc South Africana jira, nooc Brazilianaa jira. Waxaanay dalka UK uu aad u adkeeyey dalka dalalka kasoo geliya oo sharci in ay galaan hotel ay isolation ay 14 cisho isku sameeyaan ayuu sameeyey.
Britain ayaa deegaanada looga shakisan yahay xanuunka noociisa cusub u dirtay shaqaale iyo qalabka tijaabada COVID-19 meelaha ilaa iyo iminka xariiqda casaanka ah la geliyey waxaa ka mid ah magaalada London, deegaanada koonfurta iyo galbeedka. waa meelaha ay jaaliyadda soomaalidu ugu badan tahay. Magaalooyinka kale dadka laga tirada badan yahay waa ay ku yar yihiin. Dadka soomaaliyeed ayaa warwar ka qaba xaafadaha ay soomaalidu ku badan tahay ee lagu sheegay xanuunka noociisa cusub. Maxamed Nuur Qalimow waxa uu degan yahay xaafadda Edmonton oo ku taala waqooyiga London. Waxa uu iga waramay sida ay jaaliyad ahaan u warwarsan yihiin.
Iyadoo marka horeba dowladda UK ay la tacaalaysay la dagaalanka cudurka koronaha ee sanadka hore horaantiisa ilaa iyo hadda waddankan ka jira oo weliba markii dambe soo baxay nooca cusub ee khatarta ahaa ayaa haddana maanta waxaa soo baxaya in cudur laga helay Koonfur Afrika, waayahanba idaacaduhu laga maqli jiray uu soo gaaray waddankan UK qaybo ka mid ah, khaasatan magaalada London koonfurteeda iyo galbeedka. Marka waa haddana hawl kale oo koronaha oo khatara oo soo kordhay oo khatarteeda leh dowladduna ay ka digtay. Marka annaga Soomaali ahaan maadaama aanu ognahay in ummad badan oo Soomaaliyeed oo dad la yaqaana ah qaarna ay ku dhinteen, qaarna hadda ay la ildaran yihiin, iyaan waxaan leenahay ummaddeenna Soomaaliyeed ee ku nool UK khaasatan London inay taxadarka ay badiyaan tallaabooyinka iyo sharciyada ay dowladdu soo saartay in la raaco, sida inaan laysu imaanin, in maqaayadaha iyo maalinta kafetirooyinka la iska ilaaliyo ee laisugu yimaado.
Ilaa 80,000 qof ayaa ku nool meelaha iminka xanuunka laga baarayo, laakiin waxaa laga baqayaa inuu magaalooyinka kale si degdeg ah ugu fido. Saynisyahanadu waxa ay hore u sheegeen in 70% uu xanuunka nuqulkan ka fidis badan yahay kii hore, khatartiisuna si ay ka yartahay ilaa iyo inta iminka la og yahay. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, VOA London.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii Galka Baarista oo aan todobaadkan ku eegayno colaadda dabada dheeraatay ee Soomaalida iyo waxa ay salka ku hayso, waxaa inoo soo diyaariyey inoona soo jeedinaya Haaruun Maaruuf.
Maxaa wax loo mucaaradaa? Maxay ummaduhu ku dagaalamaan? Sidee ayay ku xalliyeen khilaafkooda? Maxaase khilaafka Soomaaliya uu kaga duwan yahay kuwa dhexmara dadyowga kale caalamka? Inkastoo ay colaadaha Soomaaliya soo jiitamayeen qarniyaal, haddana nooca colaadda ugu caansan ee dagaalka sokeeya waxa uu la bilowday dowladaha casriga. Waxay ahayd 30 sano ka hor markii ay burburtay dowladdii ugu dambeysay ee lahayd maamul si buuxda u shaqeeya, waddankana ka wada talisa. Qaabka taladaasi u shaqaynaysay haba lagu kala aragti duwanaade. Haddaba maxaa keenay in colaadii la bilaabantay burburkii dowladdaas 1991 aysan weli ka dhammaanin meel kasta oo waddanka ah, aafadeediina ay weli jirto, iyadoo socdaalka dheer ee lagu raadinayo dowlad awood buuxda lehna uu weli socdo? Haddaba colaadda xilligan jirta maxay u daba dheeraatay? Maxay kaga duwan tahay tii hore ee Soomaalida dhexmari jirtay marka dambena laga heshiin jiray? Jaamac Cabdullaahi Cigaal Jaamac Gaabuush waa khabiir ka shaqeeya nabadda iyo dib u heshiisiinta, kana caawiya dowladda Soomaaliya barnaamijyada nabadda.
Khilaafkeennu anigu waxaan aaminsanahay inuu ka bilaabmay siyaasadda arrimaha, waayo saddex dhinacyadu tusaale markaan barbar dhigno arrimaha dhaqanka oo kale Soomaaliya ilaa hadda wax kastoo dhacay sidii bay isu dhex joogtaa dhaqan ahaan, maamuuska iyo milkaha iyo wanaagga ka dhexayn jiray xeerintii, wixii oo dhan way jiraan. Meel kastoo Soomaaliyeed ba tegeysaa gabadha doonto marka laga yimaado dadka sida xun ee fool madaxa hayso guud ahaan, yani wax badani ma jiraan. Dhinaca dhaqaalaha waad ogtahay oo xawaaladaha ugu waaweyn Soomaalidu leedahay meel kastay ka furayn qabiil iyo waxaa looma eego maamulna looma eego siyaasad looma eego. Dhinaca diinta waad ogtahay meel kaa doonto sheekh kasta maanta Soomaaliya meel kastoo maro waxaad dhegeysanaysaa culimo caan oo la wada yaqaan. Dhinaca dhaqankana waa saasoo kale, heesaha iyo meel kasta waa saasaa dadku maartay isu iyo abwaaniinta. Marka waxaa isleeyahay mushkiladda ugu weyn Soomaaliya waxay ka gashay dhinaca siyaasadda, iyadaana markii hore wax sababtay dadka Soomaalida waxaa la oran jiray 7 bilaane beela huris, 7 shaybo mushkiladoodu ka jiri jirtay ee dowladnimada ka hor, waa biyaha iyo baadka iyo haweenka iyo fardaha iyo geela iyo allahuma salli calaa maxamed hubka iyo fardaha, waxyaabahaas isku leyn jireen. Laakiin markii dowladnimadan casriga ah la galay ayaa fahamkeedii iyo qaabkii loo waday baa la isku fahmi waayey. Tii baa horta mushkiladu ka bilaabantay. Dowladnimadiina waxay noqotay nidaam halkii uu mushkiladaha ka xalin lahaa isagii mushkiladii abuura, oo cadaalad darradii oo kale iyo maaragtay halkuu wax ka qaban lahaa faraha badan. Tii baa isbiirsatay, aakhirkiina dowladnimadii dumisay.
Inkastoo ay Soomaaliya iyo ajaanib badan ay sameeyeen dadaal lagu daminayo colaadaha Soomaaliya, sidoo kalena lagu doonayo in la helo dowlad shaqeysa oo fulisa waxyaabaha asaasiga u ah mas-uuliyadaha iyo adeegyada ay filayaan dadka Soomaalida ah, haddana waxaa dhinaca kale Soomaali iyo ajaanib badan la yaab ku noqotay in colaadda Soomaaliya ay daba dheeraato. Waxaad maqashahad iyo jeeriyadoo halhays laga dhiganayo inaan la fahmi karin wax colaadda Soomaalida daba dheereeyey, maadaama ay yihiin dad wadaaga af, dhaqan iyo diin. Haddaba weedhaasi ma afgobaadsi uunba mise colaadda Soomaalida ayaa ah mid ka duwan tii hore u dhici jirtay? Profesor Maxamed Mukhtaar waxa uu taariikhda Carabta iyo Afrika ka dhigaa jaamacadda Safana State University ee gobolka Georgia ee dalkan Maraykanka.
Kala duwanaansha dhaqameed iyo afeed iyo diimeed way dhici kartaa in laisku qabsado oo qolooyin ay bidaan masalan dhaqankoodii inuu dhaqanka kale ka fiican yahay, afkoodii inuu afka ka fiican yahay, waa wax dhici karo oo laysku qabsado. Hase ahaatee haddana waa laga heshiyaa waxaas. Taariikhda Maraykanka ayaa runtii tusaalooyin fara badan ay ka buuxaan. Maraykanka waxaan ula jeedaa United States of America, dowladaha midoobay ama gobolladan midoobay, yacni reer yurub baa soo duulay, meeshan ay qabsadeen. Markay qabsadeen, dad bay ugu yimaadeen, dadkii way ka raayeen, way baabiiyeen, waxay keeneen dadyo kale Afrika kasoo uruursadeen, xoog bay ku keeneen. Marki dambe yani waxay gaareen inay ka heshiyaan waxyaabaha dhibaatooyinka laysku haysto. Masalan yurub chi ku dheeda timid baa waxay tiri hadda af Jarmal iyo af Talyaan iyo Faransiis iyo waxaasoo dhan way jiraan bal iyo Ingiriiska keebaan qaadanaa, waa laga dooday. Markii dambe Ingiriiska ayaa noqday in la qaato, ayagoo ay jeclaayeen kuwa kale afkooda in la qaato. Haddana waa lagu heshiyey, ma garatay yani dadyoogii kale oo masalan dalka deganaa oo dhibaatooyinka loo geystay, yani waa loo magdhabay. Waxaa la yidhi waa laydinka gardaraayo raalli ahaada, waxbaa la siiyey, dhul baa loo ogolaaday inay iskaba degaan, oo iyagoo isteedyada ay ku dhex yaalaan haddana loo ogolaaday inay yeeshaan aqoonsi gooni ah, maaragtay yeeshaan qolooyinkii Afrika laga keenay gudhoodii. Maaragtay waxaa loo aqoonsaday, dhibaatooyin badan baa loo geystay in maaragtay xuquuqdoodii loo soo celiyo, ay kamid noqdaan bulshada Maraykanka weyn. Marka yani way jirtaa habab badan baa ayaa looga baxaa dhibaatada dagaalka ama dhibaatada isqabsashada, habab badan baa looga baxaa.
Wadamada qaar waxay dhisteen maxkamada u gaar ah ama gudiyo ka shaqeeya dib u heshiisiinta iyo la xisaabtan inuu dhaco si ay uga gudbaan hurgumada colaadaha soo maray. Soomaaliya waxay u muuqataa inay qaaday dariiq kale oo ka duwan oo ah in layska iloobo wixii dhacay horeyna loo socdo. Fikraddaasi ma tahay mid keeni karta xasilooni kalsooni lagu wada qabo, mise weli far ayaa ku godan? Professor Maxamed Mukhtaar mar kale.
Soomaalidu runtii dagaalkooda xataa meesha uu ka bilowday, inaan maanta xataa masalan farta la saari karin la oran karin habadii ugu horeysa maalintaas ay dhacday. Dowlada kale waa la garanaya, masalan Maraykanka dagaalkiisa sokeeya statekan waxaa bilaabay South Carolina, waa la ogyahay. Xabadii koowaad dhacday waxay ka dhacday meel la yiraahdo Fort Sumter. Annaga ka Soomaalida ma naqaan xataa goorsuu bilaabay. Haddii aad eegtid soddonkan sano aan kasoo qaadno, masalan soddon sano inay ishaysteen, anigu runtii waxaan dhaliilayaa yani tusaalooyinka Soomaalida laisku wadayino. Nabadaynta Soomaalida shirweyneyaal baa jiray oo la oran jiray shirweynihii nabadda iyo wada maxay ilaada wada heshiisiinta. Gidii wasay u badnaayeen kuwa ugu waaweynaa waxay ka dhaceen dalal aan Soomaali bahayn. Dalalkan yani waxaa lagu shiri jiray meelayow oo nasasho loo tago ela oo waa qaali ah. Marka anigu waxaan arkaa yani nabadayntan oo laysku dayay soddonkaas sano waxaa ka maqan tii oo Soomaalihiiba tii Soomaalida ka maqan. Masalan yani haddii la dagaalamo waa in la helaa dad gardaxan, gardarro waa in la keena, waa in gar baa la kala naqsanaya. Soo lama jirin gartii markii la kala naqsaday oo la kala qaado, waa in dadi karta hubaan oo ay dadna karta ay helaan. waa inay soo baxaan dad dambiilayaal ah, ma garatay, waa in la helaa dad laga gardaran yahay oo la gumaaday ama dhibaato loo geystay. Soddonkaan sano ilaa haddeersan ma hayno in la yiri ama qof la yiri qofkan waa dambiile. Marka ma ogtahay haddii oo dambiilayaal aysan jirin, gardaro aysan jirin, gar aysan jirin, hadda meeshii waxaa weye dagaalku wuu iska jiraya, wuu soconaya.
Waa garta dadka qaar waxay ku doodaan sida aad sheegtay, colaadeennu haddii dib loo laabto meel laga soo bilaabo lama yaqaano, sidaas darteed waxbayaynaan dib u laaban, iska ilowno hadda iyo wixii maaragtay ka dambeeya aynu wada noolaano. Ka waran doodaas.
Doodaasi sal fiican ma leh, waayo meeshan dhaawac baa jira, dadku way, dad baa dhaawacsan. Marka dadkii dhaawaca la gaarsiiyay, haddii la yihahdo okay, fagarabaad wixii naga horreeyay hadda aan sii wadno, ya waxaa lumaysa, waxaa la weynaya, kalsooni baa la weynaya, dadki iskuma kalsoonaanayo. Laakiin in layska dadaboolo oo maxaa irahda boogtaasi layska dusha laga dadayo, dadkii kuma heshin karayaan, runtii dhibaatadii way jiraysaa.
Cabdirashiid Khaliif Xaashi waa agaasimaha macadka Heritage oo cilmi baaris badan ka sameeya arrimaha Soomaaliya, haddii ay yihiin dhinacyada siyaasadda, colaadda, ilaa heerka aqoonta ee dadka u soo baxaya waddanka. Waxaan hor dhigay su-aasha ah qiimeyntiisa inay 30 sano ka soo wareegtay burburkii dowladnimada iyo bilowgii dagaalada sokeeye ee casriga ah, iyadoo meelo ka mid ah waddanka uu weli dhiigu qubanayo colaadaasi weji kastaba ha lahaatee.
Runtii horta adduunka wadamada dumay oo dowladaha dumay aan qaranjabka ku dhacay ma yara. Soomaalidu marka dadna waa fahansan yihiin, dadna runtii ma fahansana oo sida khaladka loogu noqnoqonayo baad ka garanaysaa inaan dadka qaarkiis fahansanayn. Waxaa kaloo la kartay habab jabka looga bixi karo oo loo istaagi karo, waa la yaqaanaa iyo qawaacid iyo tallaabooyin hadda wadamo badan u shaqeeya baa la og yahay. Soomaalida marka runtii dadaalan looguma yareen oo hadda shirkii 1991 waxta shirarka u horreeya Jabuuti lagu qabtay Xasan Guuleed Abdoon laba naxariista uu qaban qaabiyey ku shirar kale ilaa Qaahira ilaa Ethiopia dhexeeda ilaa maxaa dhaha marar badan waa la shirahayay. Oo runtii Soomaalidu waxda inay dareensan tahay waxaan in si loo dhaamo waa jirtay, kuwa qurbaha aadi waa soo dadaalaya dadkoodi way kasoo warqabhayeen. Oo runtii waa albaabi ilaa haddaan dadkaas qurbaha joogay ka warqabin. Ganacsatadii iyagoo aan dowladna haysan bay xaaladaas adag sidii maanaha uga dhex noolaan lahayeen, dadkan dhaqaalahana gacanta ugu hayn lahayeen bay ku dadaaleen. Guud ahaan marka fabrikii ama maaragtay duntii ama nuxurkii shacabka Soomaaliyeed runtii ma dhumin, waa noolaanay, waa badbaadnay. Dadka qaarkiis markii waxyar dowladnimada iyo sharciga maaragtay xogaa liico xabadmaha reer galbeedka u aragtay sida laysugu dhexdaato, laakiin Soomaalidu runtii sida loo jabay iyo siday macnaha isku macnaha isku qaateen oo maaragtay dadaal kuma yareen, laakiin wixii ay haysteen oo isku hayay baa ka burburay. Qolada marka ceebaysan oo runtii cawrada noqotay waa siyaasiyiinta oo ku fashilmay inay fursadaha adduunku siinayaan ka faa'iidaystaan jilaafooyinka iyo kuleylka iyo adduunka uga imaanaya ay iska moosaan, dalkan ay daaweeyaan oo khilaafka iyo kala tagga iyo kala nidifmaanta iyo kala shakiga ay ka daaweeyaan oo waalid u noqdaan, kuwaas wey marka runtii kuwa dhibka u badan gaaray ama la oran karaa haddii cid codeeb iyo eedeynba waa leedahay ayaga lagu sheegi karo.
Muddo ayaad hadda cilmi baarista ka shaqaynaysay Soomaaliya, maxaa horseeday guuldarada siyaasiyiinta ama hoggaanka Soomaalida?
Runtii haddaad xataa fiirisay dadka siyaasadda galay oo ku fashilmay nooc kastay lahaayeen oo markii xataa siyaad maxamed siyaad bare uu dalka dowladdiisa ay duntay, ganacsata nin ganacsadaa baa la yiray isaga madaxweyne aan ka dhigano, mid kaloo ciidan oo jenaraal ah ku qabsaday, carta nin 20 sano wasiir ahaa baa la keenay, maxaa la yiraahdaa kadib nin ciidan ahaayo maaragtay jamaal ahaayo gobolna soo maamulay Cabdulaahi Yuusuf Alawan Xariiste baa la keenay, kadib niman wadaayo diin kasoo jeedaa loo dhiibay, kadib niman aqoonyahaano maxaa la yiraahdaa dalka gudihiisa aan kaba bixin baa loo dhiibay, kadib niman qurba ka yimid aqoonyahaano ra-iisul wasaareyaal iyo madaxweyneyaal ba noqday. Runtii marka nooc kasta oo Soomaali lahayd hor siyaasadda gacanta waa loo geliyey, badankooduna waxna waa dhaqaajiyeen oo hadde nin walba waxbuu ku daray هوا يراتو أو مارتد هوا حرامو والأركو إسلامين تودا حدنا جود هان ماشي لقف في الهاي فهمتي مكارن مركب سيستم كاش دبي ورقالي دبي وحارنا وحارنا بسنة عمل درهدو وحي كينيسا إن معرفة محال ده تقالوه الدمو تقالوه مركو الدمو تقالان ده وحا عايسا عوليسكي إيو باهيديا بلدانيسا مركي باهيدو بلدتو ترتنك إيو وحي يرايو لسكو هيسيا بلدانيا تاس بحيسي كينيسا كوحيسي كوحيسي وحوستو كينيا إن معرفة حكي شخنوات الشعب كوحا دالي دولة لعانتا إيو بربورك إيو كاچادا تذكي بيخلوك كوهاي إيو أخواهين بإنتي توبرتين بأيجي أو من تي سوتشي دي marka barbareen waxa marka state ku dumo ama qaran ku dumo sheekad waa kulaatay dad taafi oo loo baahan yahay oo aragti siyaasadeed leh marka dadkan wax ka weyn ba ku soo baxay cid kale imaaneyso aan Soomaali ahayn inay wax ka qabato rabaan ma jirto
hadaba Soomaalidu maxay ka baratay colaada daba dheeratay iyo dhibaatooyada wali taagan Jaamac Cabdullaahi Ciigaal oo ah khabiir ku xeel dheer arrimaha nabad iyo dib u heshiisiinta waxa uu leeyahay dadka Soomaalida waa looga horeeyaa marka ay noqoto in wax laga barto wixii hore u dhacay
waxaad arkaysaa wixii dhacayay 30 sano ka hor maanta dagaal sokeeyo qabaa'il siyaasad la isku leeyo diinkii lagu balansanayo maxay wixii la doono magacii la doonaa loo bixiyo ama kooxda magacyadii bariga la bixin jiray ku hadda waxay ku kala duwan ma jirto xoolaha geela iyo arigu markay marayaan meel ay hadda ka hor bahal ku arkeen way dhigahay taagan iyagoo aad u feejigan bay maraan meeshii way xoogin hadda halka hor bay bahal ku arkeen Soomaalidu wixii dibka u keenay umbe habeen iyo maalin sidii u sii wada markaas waxay rabtaa wax ka duwan inay hesho oo nabad ay hesho qofku markuu tooso subaxii kuma fikirayo war waxaan xalaal ahayn haddana koos xaraanta hore ku baabisay war waxaan cadaalad ahayn ha xukumin oo ha taageerin waxaan xaq ahayn taageerin because horaad ugu soo jabtay xaq darro waxyaabaha marka mushkiladda dadiyay iyo waxyaabaha sii wadaana way kala duwan yihiin oo waxna waa wixii mushkiladda ka dhalatay tusaale ahaan imi kuwanaga tilmaamay siyaasad xumo iyo maamulkii oo la fahmi waayo la wadi kar waayay oo lagu fashilmay ka dhalatay laakiin maxaa mushkiladda sii wada baad leedahay 30 sano waxa sii wadaya hubkan faraha badan ee dadka gacanta u galay koo waxa sii wadaya maamul la'aanta iyo dawlad la'aanta iyo nidaam la'aanta Soomaaliya meeshii nidaam ka jiro waxaad moodaa waxoogaa wax daba qabasho leeyo waxba wali xataa qofku deeyo hadaan hubkii gacanta ku haysan reerkii waxa laga yaabaa inay maxkamad tagaan laakiin marka aanu meeshii nidaam kale jiro qofkii wax kale u muuqan qoraygiisa unbu ku cararaya marka nidaamkaas maqan ayaa mushkiladda ugu badankeeda u aaba
marka sidee ku soo laaban kartaa dowladnimada
waxyaabaha maalmaha dhaweyd soo baxay waxa ka mid ah in qiimeyn lagu sameeyay dhinaca amniga Soomaaliya oo AMISOM iyo wixii naga yar ilaahay waxyaabaha la sameeyay meelo badan baa lagaga dooday arrintaas waxyaabaha la sheegay ugu weyn waxa weeyaan anigu aan runtii isweydiiyey mushkiladdan ay isku canaanadayaan ilaahay UN baasidana AMISOM baasidana qofkan lay mushkiladiisa la isku canaanadaya isagu muxuu yahay Soomaaligu muxuu yahay hoggaamiyeyaasha iyo siyaasiyiinta iyo haldoorka Soomaalidu maxay iyagu u noqon waayeen kuwa isku canaananaya inta mushkiladooda cid kale isku canaananaysa oo cid kale isku tuurtuuraysa leedahay anaga ku fashilinay anaga ku fashilan iyagu maxaa halkeen jireen marka waxa weeyaan waa nasiib darooyinkay ka mid tahay marka sidee loo heshiin karaa aniga waxa ila tahay waxa ugu weyn horta ummadii waxaa heshiisiyey hoggaanka shacabka caadiga ahi colaadna ma keenaan nabadna ma keenaan si kastay u dadaalaa laakiin waxa madaxa isugu dhuftaa ama wanaag dhexdhiga waa hoggaanka weyn hoggaanka Soomaaliyeedna wax lagula xisaabtamaa ma jiro nidaam lagula xisaabtamo adagi ma jiro laba waxba Soomaalidu ay aad u danaysaa waxa la yiraa kalsoonida inay wax ku kalsoonto tusaale ahaan imika inagu xawaaladda nidaamka xawaaladda oo kale nidaam adagoo system oo dhaqaale oo sida shuruucda bangiyada caalamka ka jiraan ma laha laakiin waxaan ku aaminaa aaminaad $2,000 baa u dhiibaysaa matalan sagaashanadii oo kale nin daaqad ka soo jeeda waxaad leedahay hooyaday tuur heblaaya joogta magaceedoo saddexaan qabiilkeedaa u sheegaysaa laba cishe kadib bay hooyo kula soo hadlaysaa iyadoo ku ducaynaysa nidaamka noocaasa ammaana dhalay laakiin had marka la eego shuruucda iyo waxay ku socdaan
waxa laga yaabaa shuruuc badan iyo waxba badan ma jiraan. Marka waxaan uga socdaa, Soomaalidu waxay u baahan yihiin hoggaan ay ku kalsoon yihiin, waxay u baahan yihiin nidaam ay ku kalsoon yihiin. Inta kalsoonidaasu maqan tahayna waxba lama dhisi karo. Meel kastoo kalsoonida ama oday dhaqameed lagu kalsoon yahay jiraa, xitaa way ka nabad badan tahay meelaha kale. Marka shay kalsooni la yidhaahdo ayaa aniga isleeyahay waxay u tahay buddhig u ah mushkiladda Soomaaliya.
Soomaaliya waxay xilligan maraysaa marxalad kale oo kala guur ah. Halkee ayay Soomaalidu uga dhaqaaqi doontaa iskoyska ay taagan tahay? Sida ay aqoonyahanadu isku raaceen, siyaasadda ayaa ah tan shakaashay isbeddel inuu ka dhaco waddanka. Laakiin hoggaamiyaasha waddanku xilligan ma wada fahamsan yihiin firashada dadka shacabka ah. Sidee ayayse u sixi doonaan siyaasadda? Barnaamijkii Galka Baaristuna waa naga intaas. Inta aynu mar kale kulmi doono, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Aad ayuu mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo barnaamijkaasi inoo soo jeedinayay.
Haatana dhegeystayaal, aan wada dhegeysano xubintii amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdisandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. 8 February ayaa loo ballansan yahay inay bilaabato dacwadii maamuska xayuubinta ahayd ee ka dhanka ah madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump. Madaxweynaha ayaa intii uu xilka ka degayba ku jira urursiga qareenno difaaca marka dacwadiisa ay aqalka sanadka ka bilaabato. Haddaba halka ay wax marayaan iyo in madaxweynaha dambi lagu heli doono iyo in kale ayaa waxaan ka wareystay Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Mareykanka aqoonle kuna sugan gobolka Virginia.
maxkamadiisi wax badan kama hadhin. Looyaradii hore wuxuu hore u qabsaday madaxweynuhu ugu 5 lawyer oo ay ahayd inay arintiisa galaan oo ka difaacaan xilka xayuubinta labaad ee lagu soo oogayo, gaar ahaan qoladan senatka demoqraatiga. Kooxdii hore looyaradu ma ahayn dad aad loo yaqaano. Kulligood waxay ka yimaadeen South Carolina, waxaase hogaaminayay nin la yidhaahdo Butch Bowers oo isagu runtii dhulkaas gobolkaas aada looga yaqaano, ahana dadka runtii sharciga ku adag oo raaca sharciga. Marka runtii adigu way ka noqdeen kooxdaasu inay madaxweynaha matalaan oo difaacaan.
Waan gartay maxay sababtu ahayd
runtii waxyaalaha ay saxaafaddu qoreyso waxa weeye, maadaama ninka kan uu hogaaminayo kooxda la yidhaahdo Butch Bowers waa dadka ku adag ilaalinta sharciga, madaxweynaha horena waxay ka wada hadleen, weli wuxuu ku hadlayaa in lagu difaaco in codkii iyo doorashadii codkii in laga boobay, isaguna wuxuu soo jeediyey bay la yidhi in uu isku difaaco in arrintan lagu soo oogayay ee dhacday January 6th uu iskaga difaaco inay tahay unconstitutional ama ay waxaan qayrul sharci oo aanay sharciga waafaqsanayn Mareykanka, in madaxweyne meeshiiba ka tegay la yidhaahdo xil xayuubin baa lagu sameynayaa. Marka runtii waxay qoreysaa saxaafadda in badan oo ka mid ahi inuu ninkaasu yidhi anigu ma matalayo arrin ku saabsan iyo anigoo arka ma aragtay in madaxweyne waxaan sharciga waafaqsanayn ku dhaqmayo madaxweyne qore.
Marka qarannadan cusub ee hadda uu madaxweynuhu qortay, ma waxay ku difaaci doonaan in doodii isagu watay ahayd in laga dhacay doorashadii?
Horta labadooduba aad loo yaqaano, mid waxaa la yidhaahdaa David Shawn oo wuxuu ka soo jeedaa gobolka Alabama, ninka kalena waxaa la yidhaahdaa Bruce Castor isaguna wuxuu ka soo jeedaa Pennsylvania. Waa laba ninu sidoodaba aada loo yaqaano waxyaalo badan oo doodo badan ama maxkamado ama kiisas ay galeenna aada qaarkood ay u ahaayeen kuwo muran ka taagnaa. Marka waa niman sidan arrintu ay tahay ku qaadanaya marka ay tagaan oo difaacaan, uma samaleynayo inay ku difaaci doonaan. uu isagu rabo ee aan meeshaba ku jirin oo ah madaxweynuhu rabo uu leeyahay in la dhacay. Laakiin kolle waxay aniga sida aan qiyaasayo ay doodoodu noqonaysaa inay waxaan madaxweynaha lagaga qaadaya xilka ay qeyrun sharci tahay oo aanay sharcigana waafaqsanayn.
Waan gartay marka xubnaha jamhuuriga ay ku jira aqalka sanadka waa meesha ay maxkamadintu ka dhici doonto ama badhageysiga dacwadu ay ka dhici doonto, ra'yigoodiiga muxuu yahay?
Horta marka hore arrintii bisha shan lixdii January nimankii Donald Trump madaxweynaha taageersanaya qabsadeen aqalka senatka iyo baarlamaanka, dad badan oo Mareykanka ka mid a ayaa ka xanaaqay oo ay ka mid yihiin odayaasha senatka oo ahaaba dee kuwii loo socday. Markii xiisadii iska dantay waxaad moodaa in nimankii layslahaa way u codayn doonaan in madaxweynaha xilka laga xayuubiyo ay dib uga noqdeen oo ama saxaafada kaga hadlaan ama hadalkoodi isu bedelay inaanu aragno. Si haddaba arintaa loo tijaabiyo, cod bay maalin keeneen intii aan dijmatiga dhayka ama xilka xayuuminta aan waqtiga la qaban ayaa la keenay cod senadka dhexdiisa rag ka mid ahi odayaasha senadka ah ee jamhuuriga oo ay leeyihiin horta arrinta tanu dastuurkaba ma waafaqsana, sidaas darteed in meesha la keenaba maaha. Marka waa laga codeeyey, codkiina waa laga helay. Waxaan uga socdaa nimankii jamhuuriga laga filayey in badani inay madaxweynahan de maadaama sharciga ku tutay inay u codeeyaan in xilka laga xayuubiyo sharafta madaxweynenimo, 54 kamida ayaa ka codeysay oo kasoo horjeesatay arrinta. 5 kaliya ayaa markaa u codeysay qolada dimuqraadiga la codeysay. Halkaas marka waxa ina tusaysaa inaan codkaas wax weyn iska bedeleen maalinta maxkamadda la saarayo madaxweynaha kaysiis.
Waan gartay dood baa jirta oranaysa madaxweyne xilka degay oo aan xafiis kaga fadhin, maxaa loo doonayaa in maaragtay dacwad loogu qaado oo maaragtay maamuuska looga xayuubiyo? Maxay taraysaa ba la isku diinaya?
Horta waa arrinta ugu muhiimsan run ahaantii. Labada xisbi ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga midba arrin bay ka arkaan. Dimuqraadigu waxay ka arkaan ninka kan inuu wadanka isagooba xilkii ka degay uu weli khatar ku yahay, ilaa iyo hadda muusan aqbalin madaxweynaha cusub ee Joe Biden inuu madaxweyne yahay, kama qayb gelin cali masaarkiisii, uma tahniyadeen, waa madaxweyne ma odhan. Weli isaga ayaa madaxweyne isu haysta inuu wadanka xukumo sida afka uu kula hadlayo dadkii taageersanaa. Marka waxay u arkaan inay arrinta tanu ay khatar ku tahay xasiloonida wadanka. Marka in laga xayuubiyo xilka ama maamuuska laga qaado waa sidaad u dhigtay, waxay muhiim ku tahay inaanu mar kale madaxweyne u hurdi karin. Waayo haddaanu madaxweynaha 8 sano u dhammaan sida madaxweyneyaasha hore dib sharci wuxuu dhigaya inaanay dib u hurdi karin, laakiin isaga maadaama uu 4 sano keliya madaxweyne ahaa dib wuu bareetami karaa inuu madaxweyne noqdo. Marka wadanka waxay ka baqayaan khalkhalkii iyo problem ee dhibaatooyinkii uu geliyay inuu dib u geliyo. Sidaas darteed haddii xilka haddii maamuuska laga xayuubiyo nin maaha dib xil, waxaa lagu darayaa inaanu xafiis dambe oo dowlad leedahay qaban doonin, inaanu xil dambe oo madaxweynenimo isu sharixi doonin. Intaasoo dhan baa rabaa in lagu daro. Wuxuu nuusgareynaya inkastoo aanu lacag u baahnayn dee lacagta madaxweynaha la siiyo ilaalinta iyo lacagta lagu bixiyo ilaalintiisa waxaanu helayn oo laga qaadaya maaragtay madaxweynayaasha library baa loo dhisay inaan loo dhisin, waxaanu wuxuu noqonayaa nin rayida oo kale. Waxaasoo dhanse marka laisgu soo duubo sandheera waxay noqonaysaa dimuqraadigu ma haystaan runtii codkii ay kaga xayuubin lahaayeen maamuuska. Xisbiga jamhuuriga toodu sida dadka siyaasadda falanqeeya badalkoodu way arkaan waxa weeye waa baqdin ay madaxweynaha ay ka baqayaan. In ka badan 70 milyan baa u codeysay, gobollada intiisa badan waafaqsan ee gobollada koonfurta u badan, waxa weeye isaga codku ku haysto qof kasta oo mas-uul cid mas-uul oo ku haysata codkaasu ma jirto. Xisbigii jamhuuriga ah ee la yaqaanay waxaad moodaa inuu madaxweyne hore uu la wareegay. Marka nin walba wuxuu ka baqayaa in isaga ama dib loo dooran waayo amaba nabadgelyadiisu khatar la geliyo dadkii taageersanaa dee kuwii qoladii ku duulay Capitol Hill oo kale. Marka runtii iyaga baqdin baa inta badan haysa, waayo toban qof waxaa jiray xildhibaano u fuuday u codeeyey markii impeachment-igii aqalka baarlamaanka aqalka hoose. Maalin walba waa loo hanjabaayo reerahoodii baa waxa weeye dhibaato lagu haya. Sidaas darteed ayay kuwan sanadkuna u baqayaan.
Waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay, halka ay marayso dacwaddii maamuska xayuubinta madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsaned Maxamed Cabdisandheere ayaa nala socodsiinaya xubintaasi amuuraha Maraykanka.
Haatan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Yasiin Ciise Wareere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno waxbarashada gobolka Waqooyi Bari. Dadka Soomaalidu ay degaan oo markii horeba gobolada kale ka hooseeyay ayaa waxaa la soo darsay macallimiintii ka imanaya gobolada kale bartilmaameed u noqday dadka iyagu weerarada qaada iyo mararka qaarkood ay dhacaan iskuulaad badan oo u xirma macallimiin la'aan. Dadka gobolka Waqooyi Bari maxaa diidaya in ay xirfada macallinimada xoojiyaan si ay dadkooda wax ku baraan marka ardayda gobolada kale ama macallimiinta gobolada kale ay ka baxaan gobolka? Waa mawduuca dooda gaabari ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb gelaya Bishaar Sheikh Xasan oo ah saxafi arrimaha waxbarashada daneeya, iyo Bedel Xuseen Cabdille oo ah arday wax ka barta jaamacadda Kampala University, gaar ahaana ka faallooda arrimaha waxbarashada. Waxaan ku bilaabayaa Bishaar Sheikh Xasan.
Aad baad mahadsan tahay Yasiin, oo sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa idaacadda Laanta Afka Soomaaliga ee Voice of America. Ugu horeyn, run ahaantii dhibaatadan waa dhibaato aad u soo jirtay, waqti dheerna soo jiitantay. Waxaan leeyahay markaas in Soomaalida aysan daneynin barashada culunta macallinimada, maxaa yeelay gobolka Waqooyi Bari waxaa ku yaala jaamacadda Garissa University oo wada garanaysaan, mana jirto inta badan 190 ardayda wax ka barato waa arday ka timid gobolada kale ee dalka oo isla markaana u dhalanin deegaanka. Soomaalida aad bay ugu yar tahay, haddana sidaas ay tahay inta badan ma qaataan culunta macallimada, ma danayaan inay qaataan.
Bedel Xuseen,
awalan waxaan u mahadcelinayaa Voice of America, marka xigta waxaan aad Yaasin ugu mahadcelinayaa barnaamijka noo soo diyaariyay Yaasin Wareere. Anigu haddii aan fikirkayga ka dhiibto arintan waxbarashada ee dhibka noocistan ay hadda soo kordhay, macallimiintii qoomiyadaha kale ah ee gobolka inay ka cararayaan, sababo badan oo jira baa koosgaraynaysa inay maaragtay ard macallimiin la'aan ku dhacdo gobolka noocistan. Waxaan isleeyahay sababta koobaad ama edda koobaad waxaan saaraya dowladda oon markasta dhiirigelinin communitiga Soomaalida inay bartaan teachingka. Waxaa sidoo kale ay kunaan ku baraarugsanayn inay faa'iidada ay leedahay social communityga Soomaalida ee gobolka noocistan soo jeeda. Inta badan kuma baraarugsan caruurtooda ama kuma dhiirigeliyaan inay bartaan culumta teachingka.
Yasiinow, sida aynu ogsoonnahay baarlamaanka dalka waxa uu qabaa guddi ka faallooda arrimaha waxbarashada, waxaana ku jira Soomaali aad u tiro badan oo xildhibaano isugu jira, isla markaana gobolka Waqooyi Bari intooda badan laga soo doorto. Inta badanna ma danayaan, isla markaana xoogga ma saaraan in ay soo qaadaan mooshino la xiriira natiijooyinka waxbarashada ee hoose iyo weliba culunta amaba koorsooyinka macallinimada oo inta badan ardayda gobolka Waqooyi Bari aysan danaynin. Waxaana aan dhihi karnaa sababta waxaa weeye in iyaga laftooda aysan danaynin gobolka iyo weliba waxbarashadiisa.
Maxay tahay Bedel Xuseen sababta macallinimada ay u diidayaan dadkiinii waxbartay ee gobolka soo jeeda?
Soomaalidu waa dad iska jecel inay ka shaqeeyaan meel wax badan kasoo galayo ama inkam badan ay ka helayaan. Marka Soomaalidu maadaama teachingku macallimnimadu ay aad inkamkeedu u yaryahay, waxay yacnaha niyad jab ku riday dadkii baran lahaa. saas la aligeed inta badan dhalinyaradu kuma dheerato inay barato macallimnimada
ee ma la oran kara bishaaro een dadka goolka uqooyi bari ee haysta jaamacadii macallimnimada oo een dawladdi meelo waaweyn kaga jira een iyaga ayaa ka masuula inta badan inay ardaydoodu ay macallimnimada baran waayaan
ee dhibaatadan horta sidee inoo ogsoonahay waqti dheer bay soo jiintay ee waxaan loo baahnaa in mar hore la xaliyo runaantii ee gobolka waqooyi bari Soomaalida ku dhaqan ayay mas'uuliyadda ugu horeey saaran tahay marka laga soo tago dawladda maxaa yeelay waxa loo baahan yahay waalid kasto oo markaasii arday ay u dhigato dugsiyada kala duwan ee gobolka ku yaala in uu isku dayo in mid iyo masalaba ee kamida ay waalidii ay ardaydiisa in markaasii amaba caruurtooda ay baraan culunta amaba koorsooyinka macallinimada waxaan sidii karnaa waalidinta lafaantoodu waxay ka gaabiyeen kaalintoodii iyo waliba mas'uuliyadii ka sarnayd ee caruurtooda dhanka waxbarashada
ee bedel waxaan maqalnaa mar walba muranka u dhaxeeya hay'adan ee macallimiintu ay leeyihiin iyo wasaaradda tacliinta oo moodid habka loo tababaro ama macallimiinta loo qaato in la isku khilaafsan yahay taas sabab ma noqon kartaa in gobolka waqooyi bari ee mararka buntooyinka ku soo baxaan ama ha noqoto ama xulashada inay dhibaato ka timaado
een yasiin warreero een horta gobolka noosan si guud buu dhameeyay gobolada dalka Kenya horumar dhinac ka saadi leego waxbarashaduna waxa kamid ah problem ka haysta ee xaga development ee ka jira een waxa jirta een waagi een wasiirka waxbarashada ee Aamina Maxamed waxa jirta een waxay soo saartay dadkii maadaama ay ardayda Soomaalida ee gobolka inta badan examka grade hoose keen jireen waxay soo saartay inay soo jeedisay inay dhahdo ardayda D plus ka ama D minus ka keenta waa inay teaching een bartaan macallimada college-da macallimada ay ka qayb galaan een arintaas Yasiin Umar ee wardheero waxa challenge ku noqotay een TC-da baa qabad kaga dhigtay golaha macallimiinta ha ya qabad ku soo saaray waayo ninki markuu macallinnimo soo barto xaal raba meel laga certificate laga siiyo oo ka shaqo galo marka caqabad bay halkaan ka noqotay inta kale waxa weeye madaxda gobolka noo iska soo jeeda inta badan mas'uuliyadii dadka ka saarnay ee waxbarashada kama soo baxaan in haday noqoto inay dhaqaale ku bixiyaan haday noqoto inay dawladda dhexe xaqi waxbarashada ay ku lahayd ay uga soo dhiciyaan in marka waxaan leeyahay anigu markasta waxaan eedeynaya sidii markii hore aan u sheegay madaxda gobolka Nooystan way ka saxday waxbarashada bulshaduna haday is waxbaranin dhigeed waxba lama qaybsan karto
ee waa taa ugu dambeyntii bishaar ee Sheikh Hassan ee muxuu xalku yahay maadaama aad dareemayso inaan dadka Soomaalidu u bislayn ama aanay jecelin macallimada
Yasiin aad baad maasan tahay run ahaantii horta xalka waa iska dib fudud yahay sababta hadii la soo jeediyo oo la dhaqan geliyo waxaan jeclahay ama aan aaminsanahay in wax badan uu bedeli doono ugu horeyn waalidiinta waxaa lagu baahan yahay in ardaydooda ay ku dhiirigeliyaan qaadashada amaba barashada koorsooyinka macallimnimada si loo kaaftamo macallimiinta aan u dhalan deegaanka gobolada kale ee ka soo imaanaya isla markaana wax ka bara gobolka Waqooyi Bari ee laba waxa loo baahan yahay dhanka mas'uuliyiinta gobolka Waqooyi Bari la fahantooda inay kulamo kala duwan qaataan isla markaana ay ka hadlaan arintan si dheer u falanqeeyaan ama si qoto dheer uga hadlaan si ay markaasii xal waara uga gaaraan marka waxaan leeyahay waxa loo baahan yahay waalidiinta in ay dhiirigeliyaan ardaydooda isla markaana ay qaataan culunta waxbarasho sidoo kale mas'uuliyiinta gobolka la fahantooda inay fariistaan kulamo kala duwan ay qaataan dowladana ay markaasii xaqa ee gobolka Waqooyi Bari dhanka waxbarashada ka soo dhiciyaan
bedel Xuseen Cabdille muxuu yahay halku maadaama tahay hadda arday waxbarta oo baad ula socdaa arrimaha waxbarashada si gobolku uu ku helo macallimiin ka maarmi kara kuwa kale ee gobolada kale ka yimaada
aniga waxay ila tahay horta waa mas'uuliyad waa collective responsibility waa wax shaqo qaybaha bulshada ha kala duwan nin walba mas'uuliyad ka saaran tahay waxay ila tahay wax walba waxay dhaan gaalada u jaarid begin at home wax walba lacana guriga ka bilowdaan yaa marka waxay ila tahay in laga soo bilaabo from schoolki oo macallinkii ninkii heer mastaha ama principalkii high schoolkii primaryga mid macallimiintii waaweyn inay ku dhiirigeliyaan ardayda inay bartaan teaching wax walba baseball ka bilowdaan haduu cunugu iskuul bogo way adkaanaysaa waayo ambition wuxuu lahaa hadaf buu lahaa inuu dhaqtar bartaa iyo laga yaa inuu rabay ama maartay ama lawyer uu noqdo marka dee kuma qasbi karto marka ayada inuu macallinimo join gareeyo marka waxay la tahay aniga roolka uu ku badan inay macallimiintu u dheelaan roolka labaad waalidiintu inay ku dhiirigeliyaan ayan ardayeen ilmahooda inay teaching ka bartaan maadaama bulshadu generationki iyo dadkii wadanka deegaanka iskale ay ku yihiin midda saddexaad waxay leedahay dawladdu inay kaalinteeda ciyaarto inay qabarto seminaro iyo dhalinyaro wax dhiirigelin badan oo dhalinyarada lagu fahansiinayo importantiga waxbarashada leedahay iyo teachingka iyo dadkooda inay is anfacaan marka arrimahaas oo hadii la sugo waxaan filayaa inay guul ka gaari karo midna waxaan leeyahay dadka bulshada Soomaaliyeed waxbarashadu waa muhiim gobolka Nooystan aad buu uga dambeeyay dhinac kasta waxaan yeelahay wa in terms of education aad baan uga dameyna marka dad kasto oo ka waxbarasho horeeyana inta badan way adag tahay inaad tartan horumarneed iyo ama adhigsiga gobolka wadanka aad la jaanqaado marka waxbarashada lagu dadaalo saasaan ayay u soo jeedinayaa bulshada Soomaaliyeed
aad ayay u baahantay kuwaasi waxay ahaayeen Bishaar Sheikh Hassan oo Ali Saxafi oo ka faalooda arrimaha waxbarashada iyo Badal Hussein Cabdulle oo arday wax ka barta Jaamacadda Kampala University oo barta political science isla markaana arrimaha waxbarashada iyo bulshada daneeya doodiga maray inta ay joogtay tan markala wada ku kulmi doono hadii ay raali karaan sida iyo kala gali
maasinid yasiin ciise wardheere
qodob kale balse markii hore ku soo dhawaada warkii dunida
warar dheeraad ah ayaa ka soo baxay weerar jidgal ah oo ka dhacay inta u dhaxaysa degmooyinka Walaweyn iyo waliba Afgooye gobolka Shabeellaha Hoose weerarkan ayaa si gaar ah uga dhacay tuulada Doonka oo u jirta degmada Afgooye 10 km kana xigta dhinaca galbeed ee wadada aadaa Walaweyn sida ay noo sheegeen dad goob joogayaala weerarka ayaa waxa ku dhintay 9 qof oo laba ka mid ah ahaayeen darawaliintii wada gaadiidka xamuulka ee dhuxusha qaada halka toddobada kalena la sheegay inay ahaayeen ciidanka dowladda oo gudbinaya gaadiidkaasi dhuxusha siday wararku waxay intaasi ku darayaan in laba askari u dhaawac ka soo gaaray weerarka sidoo kalena waxaa la sheegay inay gadoobeen 3 baabuur oo ah kuwa ay Soomaalidu u taqaanayeen Trega kuwaas oo dhuxusha siday kadib markii ay khalkhaleen darawaliintii markii weerarku halkaas ka bilaabmay koox xildhibaan ah oo ka mid ah aqalka sanadka kana tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa isniintii kulan waji furan muhiimna la yeeshay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyagoo oo kala shirayay wareegii labaad ee kaalmada dhaqaalaha ee xilligan lagu jiro xanuunka xilli ay xubnaha baarlamaanka ee dimuqraadi waa ay u dhaqaaqeen inay riixaan kaalmadan haddii ay kula socdaan jamhuuriga iyo waliba haddii kalaba senator Susan Collins oo ah xildhibaan jamhuuriga lagana soo doortay gobolka Maine ayaa xalay isniintii warfidiyeenada u sheegtay in kulankoogaasi ay la yeesheen Biden waa mid ay si wanaagsan afkar la isku weydaarsaday hase yeeshee waxay sheegtay in labadan dhinac aan heshiis wada jir ah ka gaarin kaalmada Collins oo ay la socdeen 9 kale oo ah senator jamhuuriga ayaa aqalka caada kulan 2 saacadood socday isla markaana intii la filayay ka dheeraaday kulan yeeshay madaxweyne Biden iyo waliba madaxweyne ku xigeenka Kamala Harris Biden iyo sharci dejinta ayaa ku kala durugsan xadiga lacagta lagu bixin doono heshiiskan kaalmada iyadoo Biden oo ah madaxweyne dimuqraadi ah soo jeediyay xirma dhana 1 trillion iyo 900 billion oo dollar halka sharci dejinta jamhuuriguna ay ka soo jeediyeen heshiis gaaraya 618 billion oo dollar
haatan dhigistayaal aynu u leexanno dhinacii heesaha dabacsan
waxaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenna fiidnimo oo idinla socodsiinayeen anigoo ah Saare Cabdi Axmed iyo Xuseen Barre Aadan dhammaanteen intaanu mar kale hawada ku kulmi doono waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.